Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan ishtirishlarimizdan biri. Aziz birodarlar, yana uchrasha olishimiz uchun berilgan imkoniyat uchun Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Azizlar, ishtirishimiz boshida bir savolni sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi edim. Ushbu savolimizga esa ishtirishimiz davomida javob topishga urinib ko'ramiz. Azizlar, nima uchun Xudovand o'zining vahiylarini yozilib qolishini xohlagan edi? Albatta, Xudovand o'z vahiylarini oddiygina yozilib qolishini emas, balki aniq yozilishini va ushbu yozuvlar avloddan avlodga o'tib yetib borishini ham xohlagan edi va shu haqida qayg'urdi ham. Agar Xudovandning o'zi ushbu yozuvlar haqida g'amxo'rlik qilmaganida, balki kalom ham bizgacha yetib kelmasligi mumkin edi. Muso payg'ambar orqali va boshqa payg'ambarlar orqali Xudovand nimalar degani haqida biz yaxshi bilamiz. Masalan, Chiqish kitobining 24-bobi, 3 va 4 oyatlarida shunday yozuvlar bor. Muso kelib egamizning hamma amrlarini, hamma qonun qoidalarini xalqqa aytib berdi. Xalq bir ovozdan egamizning hamma aytganlarini bajaramiz deya javob berdi. Muso egamizning hamma amrlarini va qonunlarini yozdi. So'ng ertasi kuni tongda turib tog' etagiga qurbongoh qurdi. 12 Isroil qabilasining miqdoriga ko'ra 12 tosh o'rnatdi. Xudovandning kalomi juda qimmatbahodir, chunki unda Xudovandning so'zlari bitilgan. Eng muhimi, kalomda insonlarni jannatga boshlab boruvchi qimmatbaho so'zlar bor. Kalomni o'qigan inson Xudovand bilan qanday yashashni o'rganadi va gunoh qilishdan o'zini tiyishni biladi. Ayrim paytlarda eski ahd kitobini unchalik e'tiborga olmaydigan do'stlarimizni ham uchratib qolamiz. Shaxsan Rabbimiz Iso Masihning o'zi eski ahd kitobini juda qadrlagan va to'liq qabul qilgan. Esingizda bo'lsa, Rabbimiz birinchi bor yahudiylarning ibodatxonasiga kirganida u Ishoya payg'ambarning kalomini o'qiy boshlaydi va shu kalom orqali o'sha joyda o'tirganlarga Xudovand va osmon shohligi haqida gapira boshlaydi. Rabbimiz Matto kitobining 5-bobi, 17 oyatida shunday deb aytgan juda muhim gapi bor. Meni Tavrot yoki payg'ambarlar kitobini bekor qilgani keldi deb o'ylamanglar. Men bekor qilgani emas, balki bajo keltirgani keldim. Azizlar, eski ahd kitobida Rabbimiz haqida bashorat qilingan barcha hodisalar amalga oshdi. Xudovand, demak, o'zining aytganlarini barchasini kamkussiz amalga oshirdi. Chunki u adolatli va o'z so'zida turuvchi buyuk Xudovanddir. Azizlar, bizning internet saytimizga marhamat qilinglar. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.